უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლეშვილი და გავუძღვები ჩვენს გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გიორგი გოცერიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. მშვიდობიანი შეკრების უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლით და დამატებით რეგულირდება საქართველოს კანონით შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. ასევე დაცულია გამოხატვის უფლება, მუხლი 24, საქართველოს კონსტიტუცია: ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, გამოთქვას და გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად, წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადება, გიორგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოში მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება საფრთხეშია. მოდით ჩვენს მსმენელებს გავაცნოთ სიტუაცია, როდის და როგორ დაირღვა ეს უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენ მიესალმებით თქვენ მსმენელს, როგორც თქვენთვის ცნობილია, რამდენიმე ერთი კვირის წინ დაახლოებით ჩატარდა საპროტესტო აქცია, სადაც საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ გამოიტანა ბანერი, სადაც პანორამა, ასე ვთქვათ, პანორამა მოხსენიებული იყო და შედარებული იყო, ანუ პროფანაციული, ასე ვთქვათ, უხამსი ტერმინით შედარებული იყო მამაკაცის სასქესო ორგანოსთან, ანუ იყო გამოყენებული პროფანაციული ხასიათის გამონათქვამი. და ამის საფუძველზე ეს ადამიანი და ასევე სხვა პირები, რომლებმაც ამ პიროვნებას გამოუცხადეს სოლიდარობა და იგივე შინაარსის ბანერი
დაიკავეს
ხელში, პოლიცია მოახდინა მათი დაკავება. ანუ თავისთავად ეს შემსხვდელი მოქმედება არა ზოგადად ამ საპროტესტო აქციის მიმართ იყო განხორციელებული, არამედ ეს კონკრეტული მესიჯი გახდა ამ შემთხვევაში შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი. ახლა რა ხდება პროფანაციულ გამონათქვამებთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა რას ადგენს? პირველ რიგში გვაქვს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, სადაც წერია ის, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება მოახდინოს უხამსობის შინაარსობრივი რეგულირება. რას ნიშნავს უხამსობა? უხამსობა არის ისეთი გამონათქვამი, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური, საგანმანათლებლო, კულტურული ღირებულება და რომელიც ლახავს საზოგადოებაში საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს. ობრივ ნორმებს, ასე ეთიკურ ნორმებს, ნუ ესეთი ჩანაწერი არსებობს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში. ანუ შეიძლება კონკრეტული გამონათქვამი ლახავდეს საზოგადოებაში აღიარებულ ეთიკურ ნორმებს, მაგრამ მას ჰქონდეს მაგალითად სალიტერატურო მნიშვნელობა და ამის გამო დაცული იყოს სიტყვის თავისუფლებით. მაგალითად ვეფხისტყაოსანის ცალკეული გამონათქვამები, ხო? ნუ ხდება ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული არაეთიკური პროფანაციული გამონათქვამი თქვი თვითონ ვეფხისტყაოსანშიც, მაგრამ არავის მოუვა თავში აზრად, როდესაც მაგალითად დავარის და ნესტანდარეჯანის, ასე ვთქვათ, საუბარს ციტირებს და საზეპიროები მოყავს, რომ ეს ადამიანი მივცეთ ამ შემთხვევაში პასუხისგებაში. ანუ როდესაც
თანამედროვე ლიტერატურაშიც ხდება,
როდესაც გამონათქვამს გააჩნია ამ პოლიტიკური, ან კულტურული, ან სალიტერატურო მნიშვნელობა, თუნდაც ეს გამონათქვამი, ამ გამონათქვამს ჰქონდეს პროფანაციური ხასიათი, ის გამოხატვის თავისუფლებით არის დაცული. გარდა ამისა, არსებობს ადმინისტრაციულ სამართალდარღოვანთა კოდექსის 76 მუხლი, რომელიც კრძალავს წვრილმან ხულიგნობას და ეს ზოგადად ეს ჩანაწერი გაჩნდა, ეს არის ერთ-ერთი ძველი კანონი, რაც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია, ყველაზე უძველესი შეიძლება ძალაში მყოფი კანონი, ეს არის მიღებული იქნა 1984 წელს და დღესაც ძალაშია და ეს ნორმა კრძალავს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უცენზურო ლანძღვა გინებას. ამ ქმედებისთვის ითვალისწინებს ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას, ან ჯარიმას. ეს არის 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის 100 ლარის ოდენობით ჯარიმას. თუმცა სასამართლოს მოეთხოვება, როდესაც ერთ მხარეს ჩვენ გვაქვს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ ადამიანი არ უნდა დავსაჯოთ, თქვა ესეთი უხამსი ხასიათის გამონათქვამისთვის, თუ კი ამ გამონათქვამს გააჩნია ან კულტურული, ან პოლიტიკური ღირებულება, ბუნებრივია ეს კანონი ეუბნება მოსამართლეს, რომ ესეთი ქმედება არ უნდა იყოს განხილული ხულიგნობად. და ზოგადად ვისაუბროთ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტული გამონათქვამის და ამ კონკრეტული გამოხატვის ღირებულებაზე, ქონდა თუ არა მას პოლიტიკური ან კულტურული ღირებულება.
და მთლიანად კი ბატონო, საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ
კი ბატონო, თბილისის საქალაქოს ჩემი აზრით, ნუ ამ გამონათქვამს ქონდა კულტურული ღირებულება, იმიტომ რომ აქცია ეხებოდა ქალაქის იერსახელთან, ქალაქის დაგეგმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ასე ვთქვათ, ეხებოდა ქალაქის არქიტექტურულ პოლიტიკას, ასევე იერსახელს, რასაც აქვს ბუნებრივია პოლიტიკური და კულტურული ღირებულება. შესაბამისად, ამ მესიჯს ქონდა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ღირებულება და შესაბამისად, ვინაიდან მას ამ გამონათქვამს ასეთი ღირებულება გააჩნდა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვალდებულება იყო ის, რომ დაეცვა ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლება და არ მოეხდინა რეპრესიული ღონისძიებების გამოყენება ამ კონკრეტული ადამიანების მიმართ. და მე ხლა მინდა ასევე ძალიან მოკლედ ვისაუბრო თვითონ მიზანზე, იდეაზე, რატომ გვძალავთ ჩვენ ასე ვთქვათ პროფანაციული ხასიათის გამონათქვამებს და ზოგადად უხამსი ხასიათის გამონათქვამებს, რატომ გვძალავთ გინებას, პირველ რიგში ლანძღვა გინებას და განსაკუთრებით როდესაც ეს ხდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ყველა ტიპის ესეთი ხასიათის გამონათქვამები, ის იქნება დედის გინება ან ვინმეს კონკრეტული ადამიანის სასქესო ორგანოსთან შედარება, ანუ ეს გარდაულად იწვევს იმ ადამიანის მხრიდან ძალადობრივ პასუხს, რომელსაც ეს გამონათქვამი მიემართება. ანუ შეურაცხყოფის ობიექტმა შეიძლება ესეთი ტიპის გამონათქვამს უპასუხოს ძალადობით. შესაბამისად, გამონათქვამები, რომლებიც იწვევენ ძალადობის პროვოცირებას, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ესეთი ტიპის გამონათქვამები აკრძალოს. და შესაბამისად, პიროვნული შეურაცხყოფა ძალიან მაღალი რისკის შემცველია, რომ ასეთ პიროვნულ შეურაცხყოფას მოყვეს ძალადობრივი პასუხი.
ანუ ამ აკრძალვას საფუძვლად უდევს პროვოცირებისგან თავის დაზღვევა და არა მორალური და ზნეობრივი.
და იგივე რომ გადავხედოთ მაგალითად ამერიკის უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკასაც, ნუ ეს ძალიან ცნობილი საქმე იყო, როდესაც ადამიანი გამოცხადდა სასამართლოში, ანუ მის ჟაკეტზე იყო წარწერა, სადაც იყო გამოყენებული ეს სიტყვა facts the draft, ანუ გაწევის მიმართ იყო ძალიან უხამსი გამონათქვამი გამოყენებული და ზუსტად ეს ადამიანი დააკავეს, ასე თქვა, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის, თუმცა ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ ეს არ იყო პიროვნული შეურაცხყოფა, ადამიანი, რომელიც ასეთი ტიპის გამონათქვამს დაინახავდა ადამიანის ჟაკეტზე, ასეთი ტიპის წარწერას დაინახავდა, ის თავს შეურაცხყოფილად არ იგრძნობდა, ეს იყო კრიტიკა ამ შემთხვევაში ამერიკის პოლიტიკის მიმართ, ეს ეხებოდა ვიეტნამის ომს და ეს კონკრეტული გამონათქვამი ატარებდა პოლიტიკური ხასიათის, ის იყო პოლიტიკური ხასიათის მესიჯი და მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ მესიჯის გადმოსაცემად მისმა ავტორმა გარკვეული ემოციურობის, თავისი გამონათქვამისათვის ემოციურობის შესაძენად გამოიყენა პროფანაციული ფრაზა, არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური მესიჯი ყოფილიყო შეზღუდული და ძალიან ცნობილი ფრაზა გამოიყენა ამ დროს ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ, ის რაც ერთისთვის შეიძლება იყოს არაეთიკური, სხვისთვის შეიძლება იყოს ლირიკა. ანუ იმის მიხედვით, რა ფრაზა არის ეთიკური ან არაეთიკური, ამის შეფასება, კი ბატონო, ამის შეფასება სახელმწიფო არ უნდა ახდენდეს და ამის საფუძველზე არ უნდა ხდებოდეს განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. და ნუ ამ კონკრეტულ საქმეში, რომელიც არის ძალიან მსგავსი იმისა, რაც ვთქვათ, განვითარდა ანუ პანორამას აქციაზე, ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა სწორედაც გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. მოდი თამთა დავუბრუნდეთ ჩვენ ახლა ისევ აი ამ კონკრეტულ საკითხს. მოდი ვისაუბროთ კონკრეტულად იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებულ არაპანორამას აქციის დროს დაკავებული პირების მიმართ და როგორ ხსნის თბილისის საქალაქო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს სამსვენელებს, ასევე ბოლო პერიოდში უნდა ითქვას, რომ შეკრებების კუთხით მდგომარეობა აშკარად არის გაუარესებული და ჩვენ ბოლო დღეებში ვნახეთ შეკრების თავისუფლების სარგებლობის შეზღუდვის ცალკეული ფაქტები. ეს იქნება ამ თქვათ იგივე არაპანორამას აქცია თუ არაოკუპაციას აქცია, რომელიც კანცელარიასთან გაიმართა, ასევე ხაზინა გაესვას აბზიანიძე სახელმწიფო მოკლა აქცია კამპანიის ფარგლებში მიმდინარე თქვათ აქციის მონაწილეებისთვის გადაადგილების და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებს, რომელიც მედიაში ესე მნიშვნელოვნად არ გაჟღერდა და შეიძლება თქვათ ამ ფაქტის შესახებ საზოგადოება ნაკლებად არის ინფორმირებული და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია იმისთვის რომ გარკვეული ტიპოლოგია გავაკეთოთ თუ რა ნიშნით ხდება შეკრებების შეზღუდვა, შეიძლება მაგალითად გავიხსენოთ საპატრიარქოს შენობასთან 25 მილიონის წარწერა, რომელიც ქუჩის არტისტებმა გააკეთეს და რა რეაგირება მოხდა პოლიციისგან, ან იგივე 17 მაისის შეკრებები გავაანალიზოთ, ხო? ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება და ერთი თვისება თუ ნიშანი, რომელიც ამ შეზღუდვას ახლავს თან, ეს არის სახელმწიფოს ჩარევა ზნეობრივ ეთიკურ საკითხებში და გარკვეული რეგულაციების თუ ცენზების დაწესება. თუ თულ შემთხვევაში ჩანდა ის, რომ თქვათ გარდა არა ოკუპაციის აქციისა, გარკვეული ეს ზნეობრივი ცენზის დაწესების კონოტაცია
გააჩნდა.
იქ იყო პრობლემა, რომ ცენზის დაწესების შესაძლებლობა არ მისცეს და პრინციპში ეს მათი გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული ორგანოს აშკარად დაუსაბუთებელი იყო და მან გარკვეულწილად ეფექტურად დაგეგმას შეკრების ხელი შეუშალა. 25 მილიონის შემთხვევაშიც მთავარი დისკურსი იყო, რომ როგორ გაბედეს ამ ქუჩის არტისტებმა საპატრიარქოს წინ ამ თქვა წარწერის გაკეთება და საერთოდ კრიტიკა და რომ ისინი ქართველები არ არიან და ასე შემდეგ. ისინი დაიბარეს პოლიციაში, სადაც საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, მორალური გაკეცხვის რეჟიმში იდგა პოლიცია. აბზიანძისთან დაკავშირებულ შეკრებებზე პოლიციისთვის მთავარი თქვა ესეთი სულისკვეთება იყო, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც თქვათ აპროტესტებდნენ ამ აქციას, საუბარი იყო მასზე, რომ თქვათ ჰიპსტერულ ესთეტიკით გამოიყურებოდნენ და თქვათ რას გვანან და ამათ მე რა უნდა გააპროტესტოთ და ესენი რა ქართველები უნდა იყვნენ და ნუ პანორამა შემთხვევაში ცალსახად ფაქტია, რომ სასამართლო შევიდა იმაზე მშელობაში, არ კონკრეტული გამონათქვამი იყო თუ არა უხამსობა და რამდენად არღვევდა ის საზოგადოებრივ ეთიკას ან მორალს. სასამართლო გადაწყვეტილების ანალიზი აჩვენებს, რომ ის რეალურად არის დაუსაბუთებელი და იმ კრიტერიუმებზე, რასაც მანამდე გიორგი მილაპარაკა, რომ მნიშვნელოვანია ერთის ხურ არსებობდეს ადრესატი, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც გახდა უხამსი გამოხატვის ადრესატი, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვის მიზანი, როგორც გიორგი განმარტა, არის ინდივიდუალური ძალადობის ან ორმხრივი ძალადობის პრევენცია, რომ ასეთმა გამოხატვამ ესეთი ძალადობრივი გამო ხატვის თავად ძალადობის რისკები არ წარმოშვას, ხო? იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ პანორამას ან ამ გამოხატვას ფიზიკური პირი, ანუ ადამიანი, როგორც ადრესატი არ ყავდა და ეს პროექტის და პოლიტიკური პროცესის მიმართ კრიტიკა იყო, ძალიან გაუჭირდება თქვათ სასამართლოს დაასაბუთოს მისი გადაწყვეტილების საფუძვლიანობა, თუ ვის მიმართ შესაძლო ძალადობაზე, ვისი პირადი და ირონული ცხოვრებასთან ღირსების შეურაცხყოფაზე იმსჯელ ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ლაფსუსი ალბათ გადაწყვეტილებაში უბრალოდ არსებითი პრობლემა არის ის, რომ ის თუ თავად ამ გამოხატვას რა პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა და ის რა კონტექსში გაკეთდა ეს ვთქვათ განცხადება, მაშინ როდესაც თითელი აქცია მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა და აქ იყო იგივე სხვა პლაკატები, რომლებიც აჩვენებდა ნამდვილ
ძალიან მრავალფეროვანი დიახ
ახო ამ ღონისძიების, მან საერთოდ არ იმსჯელა ამ გამოხატვის ამ ფორმის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. შესაბამისად, ამ პირობებში მე პრინციპში ვიტყოდი, რომ არის დაუსაბუთებელი. ჩვენ შეგვიძლია გავარჩიოთ კონკრეტულად ცალკეული პირების მიმართ რატო იყო დაუსაბუთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ერთი მონაწილის დაკავებას, რომელსაც თავდაპირველად ჰქონდა ეს ტრაპარეტი, სხვა და პოლიცია მის გაიყვანა შეკრების ადგილიდან, მისი სოლიდარობის მასთან სოლიდარობის მიზნით სხვა შეკრების მონაწილეებმაც თქვათ იგივე წარწერები გააკეთეს, ამდენად მათი თქვათ ქცევა რეალურად პოლიციის უკანონო თქვათ ქცევისკენ იყო მიმართული და თქვათ არა სხვა რამისკენ, ან ვინმესთვის ღირსების შეურაცხყოფისკენ, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, სასამართლომ ყველა ამ გარემოებაზე არიმშჯელა, მოახდინა თქვათ გარკვეული არასწორი ინტერპრეტაციები ადამიანის უფლებათა სტანდარტების და საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. რატო თავდაპირველად ვთქვათ ჩემს მტკიცებას რომ დავუბრუნდე, ფაქტი არის ერთი გარემოება, რომ მორალურ კატეგორიებში გადადის სახელმწიფო და გარკვეულ ცენზურას აწესებს გამოხატვის თავისუფლებებზე, რომელიც ძირითადად ზნეობრივი საკითხებით არის განპირობებული. არც ბოლო პერიოდში ალბათ შეიმჩნევა თუ სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ხშირად რელიგიურ დისკურსში გადასვლა, რელიგიურ არგუმენტების გამოყენება და გარკვეულად მორალურ ზნეობრივი სახის შექმნა საკუთარი, ვთქვათ, საკუთარი პოზიციონირების დროს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულად შეკრების თავისუფლების აი შეზღუდვები იდეოლოგიური სახეც კი არის ამ ხელისუფლების, თუ რა ტიპის პრობლემები იქნება და რომელ ჯგუფებს და რა შინაარსებს უქმნის ის პრობლემას და ზღუდავს.
თქვენ როდესაც ამას ამბობთ, ამას საფუძვლად უდევს მთელი აი ამ ბოლო წლების აქციების, ჩატარებული აქციების და დარბევების სპექტრი, ხო?
და აქედან გამოგვა ეს ხელისუფლების პირობებში ხედავდით ძალიან ძიმე ფორმებით, არაპროპორციული ძალით პოლიციის მიერ შეკრების თავისუფლებების დარბევას და ამ ძალადობრივი რეპრესიული პოლიტიკის დემონსტრირებას ხელისუფლების მხრიდან, რაც აშკარად იყო, რომ არასაბოდა საპოლიციო ძალის გამოყენების აუცილებლობა და პირობები და ამ პირობებში ხდებოდა დაკავება, ცემა და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის აქციების გამოცდილება ჩვენ არ გვაქვს, მხოლოდ რამოდენიმეს გახსენება შეიძლება. ალბათ ეს იყო 2013 წლის 1 მაისის აქციის დარბევა, რომელიც საერთოდ გაუგებარი იყო ჩემთვის, ან პოლიტიკურად, რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ აქციის დარბა, მაგრამ აშკარად უკანონო დაკავება მოხდა რა თქმა უნდა შემთხვევაში, თქვაც ძალის გადამეტებაც, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არა და პრინციპში ხელისუფლება ცდილობს, რომ მეტიც პოლიტიკური ხასიათის აქციები, რომელსაც ოპოზიცია ატარებს, ის ცდილობს, რომ იყოს, დაიცვას კანონი, გარკვეული სტანდარტები და სრულად მისცეთ შეკრების თავისუფლების სარგებლობა, იმიტომ რომ მოახდინოს იმის დეკლარირება, რომ ის ოპოზიციას როგორც წინა ხელისუფლება უქმნა პრობლემებს, ეხა ის არ უქმნის. მაგრამ ამის საპირისპიროდ სხვა აქციებზე, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები, ვთქვათ, არაპარტიული ინტერესების მქონე ადამიანები, ვთქვათ, შეკრებებს მართავენ, სახელმწიფო ხშირად არ ხოს ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს და ის ვერ ხედავს სად არის ზღვარი საჯარო ინტერესსა და შეკრების ან გამოხატვის თავისუფლებას შორის და რაც ყველაზე სახიფათოა, ის ზნეობრივი კატეგორიების განსჯაში გადადის, რითაც ის პოლიტიკურად, რელიგიურად ნეიტრალური და არაიდეოლოგიზირებული, ანუ სახელმწიფოს კონცეფცია არის ის, რომ ის რომელიმე მორალის ან ზნეობის დომინანტურობაზე, ან გარკვეულ ჭეშმარიტებაზე დაფუძნებული არ არის, ხო? ის არის რეალურად, ვთქვათ, ინსტრუმენტი, რომელმაც სხვადასხვა პლურალური ჯგუფების, რომლებიც განსხვავებულ იდეოლოგიურ,
თუმცა სახელმწიფო ალბათ პირველ რიგში უნდა ხელმძღვანელობდეს კონსტიტუციით და კანონებით.
წერტ კონსტიტუცია ამ ინტერესს იცავს, რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი ღირებულება ეს არის პლურალური საზოგადოების შენებლობა, სადაც განსხვავებული აზრები, რომლებიც განსხვავებულ იდეოლოგიურ, ეთიკურ, ზნეობრივ თუ სხვა, ვთქვათ, პრინციპებზე დგას და ის ხელს უწყობს მათ მშვიდობიან თანაარსებობას და ის თავად არ არის რომელიმე ამ სისტემის, ხო, ზნეობრივი თუ იდეოლოგიური სისტემის წარმომადგენელი, როგორც ასეთი. და აი ამგვარი ნეიტრალობა სახელმწიფოში არსებითია იმისთვის, რომ არ მოხდეს რომელიმე, ვთქვათ, დომინანტი იდეოლოგიის ან დისკურსის შექმნა და თავს მოხოვა სხვებისთვის, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ აქ იქნება გარკვეული პრობლემა და ძალიან ხშირად სახელმწიფო კონსერვატიული ან რელიგიურ პოზიციონირებას ახდენს კონკრეტული რელიგიის, რელიგიური პლატფორმიდან, რაც მის ნეიტრალურობაში და სეკულარულობაში ნამდვილად კითხვის ნიშნებს აჩენს.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, თქვენთან ისეთი შეკითხვა მექნება. ეხლა აი ამ კონკრეტულ აქციაზე რომ ვილაპარაკოთ, ხომ, ან არა პანორამაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ ასე, რომ ორი კანონი იკვეთება, გადაიკვეთა. ეს თუ ეს არის პრობლემა, თუ ის რომ კანონები ძალიან ცხადად ამბობს თავიანთ სათქმელს, მაგრამ უბრალოდ დაირღვა კანონი და რაღაცა სხვა ფაქტორები გაჩნდა.
იცით რა, ორივე მხრიდან შეიძლება
შეხედოთ. ანუ ბუნდოვანება კანონის შეიძლება იყოს.
კი ბატონო, ანუ რომ არ არსებობდეს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომელიც კაფიო კრიტერიუმებს აძლევს, თუ რა ტიპის უხამსი გამონათქვამები და რა კონტექსტში წარმოთქმული უხამსი გამონათქვამებს უნდა ებრძოლოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ, შეიძლება დამდგარი იყოს სრულიად სამართლიანად და დამდგარი იყოს ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, ანუ ჩაგვეთვალა, რომ ეს ლეგიტიმური, ანუ ლეგალისტური იყო, ანუ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება იყო ლეგალისტური, რომ ამ ადამიანებისთვის დაეკისრებინა ჯარიმა, მაგრამ იმავდროულად, როდესაც ჩვენ გვაქვს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომელიც კაფიო კრიტერიუმებს აძლევს სახელმწიფოს თუ რა ტიპის რა შემთხვევაში შეიძლება უხამსი პროფანაციული გამონათქვამები იყოს დაექვემდებაროს რეპრესიას, ანუ იძულებით ღონისძიებებს და რომ თუ კი ეს პროფანაციული გამონათქვამები არის პოლიტიკური ხასიათის, ის არ შეიძლება იყოს დაექვემდებაროს რაიმე ტიპის ჯარიმას, რაიმე ტიპის ან სხვა სასჯელს.
ანუ ბუნდოვანებასთან არ
აქვს. ანუ ბუნდოვანებასთან არ გვაქვს საქმე. ადმინისტრაციულ ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი დადგენილ სფეროს გარკვეულწილად ზღუდავს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი გვეუბნება იმას, რომ მართალია კი წვრილმან ხულიგნობას უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ თუ კი ის გამონათქვამი, რაც ერთ შემთხვევაში შექმნიდა წვრილმან ხულიგნობას, ამ გამონათქვამს გააჩნია სამეცნიერო, ლიტერატურული, ან პოლიტიკური, ან კულტურული ღირებულება, ესეთი გამონათქვამები არ შეიძლება წვრილმან ხულიგნობათ იყოს მიჩნეული და სახელმწიფოს არ აქვს ესეთი ტიპის გამონათქვამების დასჯის უფლებამოსილება და სწორედაც ამ შემთხვევაში მოსამართლის მოვალეობა მდგომარეობდა იმაში, დაედგინა რა ღირებულება ჰქონდა. კი, თან ხვდებით იმაზე, რომ იმ 300-დან შემდგარი გამონათქვამი, მამაკაცის სასქესო ორგანოს აღმნიშვნელი გამონათქვამი არის პროფანაციული, არის არღვევს საზოგადოებრივი ზნეობის ნორმებს, ეთიკის ნორმებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასამართლო უნდა გადასულიყო მსჯელობაზე, თუ რა ღირებულება, რა კონტექსტში იქნა ესეთი ხასიათი ეს გამონათქვამი წარმოთქმული და რა ღირებულება ჰქონდა, ჰქონდა თუ არა მას პოლიტიკური და კულტურული ღირებულება. ამ შეკითხვაზე უნდა გაეცა ამ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის კონკრეტულ მოსამართლეს პასუხი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხვდებით.
ახლა როგორ გაგრძელდება ეს საქმე? მე როგორც ვიცი, თქვენ აპირებთ, რომ
კი ბატონო, ეს გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლო, თბილისის სააპელაციო სასამართლო არის საბოლოო ინსტანცია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეზე, არის გასაჩივრებულია ეს და ამ შემთხვევაში აქვს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვადა იმისა, რომ ეს საქმე იქნეს განხილული და ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ პასუხი, ანუ სამართლებრივი შეკითხვა ქონდა თუ არა ამ გამონათქვამებს პოლიტიკ კური კულტურული ღირებულება ამ გამონათქვამს, იცით რა, გასაჩივრების ვადა არსებობს 14 დღიანი ვადა და შემდგომ ფორცდება 1 თვიანი ვადა არსებობს, როდესაც უნდა მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა და ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია, მინდა ვთქვა, ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი გამოხატვის თავისუფლებისათვის.
მსგავსი პრეცედენტი ყოფილა ჩვენ სივრცეში უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, ვერც მე ვერ ვიხსენება.
იცით რა ხდება, ანუ სააკაშვილის პერიოდში, წინა ხელისუფლების პერიოდში ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, როდესაც ამბობდნენ იმას, რომ ადამიანი უმისამართოდ იგინებოდა და ასე შემდეგ, ანუ პოლიტიკური აქტივისტების დაკავება ხდებოდა და პოლიცია აცხადებდა იმას, რომ მათ ამ აქტივისტებმა შეაგინეს, თუმცა ესეთი სერიოზული მტკიცებულება ეს დასტურდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის ჩვენებით, მაგრამ არსებობდა ვიდეო მასალა, სადაც ეს არ დას ეს ფაქტი არ დასტურდებოდა თავისთავად, ეს სადავო იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ამ სიტყვის გამოყენების ფაქტი თვითონ ამ შემთხვევაში პასუხისგებაში მიცემულ პირებსაც, ბრალდებულებსაც, მოდი ასე ვთქვათ, არ დაუყენებიათ კითხვის ნიშნის ქვეშ და ყველა თანხმდებოდა, რომ კი, მათ წარმოთქვეს ესეთი ფრაზები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა შეფასებულიყო ამ გამონათქვამების ღირებულება, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
თუმცა ახლა თუ გინებაზე ვილაპარაკებთ, ყველას უნახავს და სამწუხარო ფაქტია პარლამენტი.
ხო, ნუ ეს გამონათქვამებიც ასევე ქმნიან.
ხო, ძალიან უსიამოვნო ფაქტია და ამიტომ იწევს ხოლმე ეს შეკითხვებს, რომ თუ ეს შეიძლება.
თუ კი პოლიტიკური კონტექსტი არ დადგინდა, თუ კი პოლიტიკური კონტექსტი არ დადგინდა, ანუ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პოლიტიკური კონტექსტი პარლამენტის წევრების გამონათქვამებში და ამის გამო დაცული იყოს მათი გამოხატვის თავისუფლება.
თანაც იქ უკვე სხვა სტანდარტი. პოლიტიკური კონტექსტიც ახლა მე მეჩვენება, რომ ესეც შეიძლება შეიცავდეს სუბიექტურად შეიძლება.
კი ბატონო, ის გამონათქვამი, თქვა გიორგი ბარამიძის მიმართ. Ну, არაეთიკური იყო, მაგრამ ეხებოდა ბარამიძის მინისტრობის დროინდელ პერიოდს და ასე გამოხატა მისმა კოლეგამ რეაქცია, მისი შეფასება. Ну, მართალია, ასე თქვა, იყო ასევე ესეც გამონათქვამი, ანუ უწმაწური, პროფანაციული, მაგრამ ჩემი აზრით ეს გამონათქვამიც ასევე დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით, მაგრამ მას პოლიტიკური ღირებულება გააჩნია. პარლამენტის ერთი წევრი, არჩეული წარმომადგენელი აფასებს თავისი კოლეგის მინისტრობის დროინდელ საქმიანობას. Ну, არის ეს, ასე ვთქვათ, არაეთიკური გამონათქვამით, მაგრამ ესეთი არაეთიკური გამონათქვამიც არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებითაც. Და ზუსტად მსგავს შემთხვევას ქონდა, ეს მართალია ხდებოდა პარლამენტს გარეთ, მაგრამ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომლებიც აპროტესტებს პანორამის მშენებლობას და ზოგ გლობალურად ქალაქის დაგეგმარების არსებულ წესებს თუ არსებულ რეგულაციებს თუ რეგულაციის არარსებობას და ეს საკითხი არის საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი და ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს აქვთ ლეგიტიმური უფლება დისკუსია აწარმონ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ჩვენს ქალაქში შენებლობების დაგეგმარება, უნდა იარსებობდეს თუ არა რეკრეაციული ზონები, ხომ არ ახდენს თქვათ ისტორიულ ნაწილზე კონკრეტულად.
ზოგადად როგორ იქნება ქალაქის მომავალი?
ეს არის ლეგიტიმური უფლება, საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხი და საზოგადოებას აქვს უფლება ფართო ძალიან მაღალი თავისუფლების მაღალი ხარისხის დაცვით აწარმოონ დისკუსიები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ემოციური ხასიათის განცხადებების გაკეთების და ისეთი ხასიათის განცხადებების გაკეთების, რომელიც სხვა კონტექსტში შეიძლება მართლაც ხულიგნობათი ყოფილიყო მიჩნეული, მაგალითად იგივე გამონათქვამი, როდესაც თქვათ თრამპ მდგომარეობაში მყოფ მეზობელს თქვათ ღამის 12 საათზე თქვათ წარმოეთქვა, ძალიან ხმამაღლა წარმოეთქვა, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობდა თქვათ მეზობლისთვის ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის დაკისრების ინტერესი, იმიტომ რომ ეს განცხადება არ კეთდებოდა საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხთან დაკავშირებით და უბრალოდ ნუ რაღაც პიროვნული კონფლიქტის ან ასე შემდეგ რაღაც ხულიგნური მოტივები არსებობს ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხი, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს გვაქვს დისკუსიის წარმოების უფლება. და გარდა ამისა, ესეთი ტიპის ქმედებები მეორე მხრივ გარკვეულწილად გამყინავი სუსხავი ეფექტი შეიძლება მოახდინოს მოქალაქეებზე და სხვა დროს მოქალაქეები დაფიქრდნენ იმაზე, ღირს თუ არა ქალაქის ქუჩებში გამოსვლა და ესე იგი ესეთი მშენებლობების დაგეგმა, ანუ შესაძლოა ესეთი შედეგი გამოიწვიოს, რა ძალიან საშიში ამ ქვეყანაში გამოყენება.
ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა გიორგი და თქვენ თვითონ თქვით და ხა თამთა ფიქრობ თქვენ გინდოდათ კომენტარი გაკეთება და იქნება აი ამაზეც ისაუბროთ ეს თემა რომ განვაგრძოთ. რამდენად შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი მომავალში?
თავად სასამართლოდ ითავს მის გადაწყვეტილებაში, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება არ აღნიშნული გამონათქვამი იყო მხოლოდ უხამსო, უცენზურო სიტყვა, რომელიც არ უწოდა ხელ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას და ის იყო უშინაარსო და მასში ყურადებას იქცევს მხოლოდ უცენზურო სიტყვა. გადაწყვეტილების ტექსტის ჩანს, რომ სახელმწიფომ არ შეაფასა, სასამართლომ არ შეაფასა ის კონტექსტი და ძირითადი მესეჯები, რომელიც შეკრების მონაწილეებს გაშენა მხოლოდ ფრაგმენტულად, მხოლოდ ერთი გამოხატვის ეს ფორმა განიხილა, რაც რა თქმა უნდა არის არასამართლიანი განხილვა, იმიტომ რომ გამოხატვის ყოველთვის განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების შეფასების დროს ფასდება კონტექსტში, თუ რა გარემოებებში ითქვა და ის მთლიანობაში მისი როგორი განმარტებას ან საკითხის შესაძლებლობას იძლეოდა. სწორედ იმის გამო, რომ ალბათ მე არ მახსენდება გარდა ეს წვრილმანი ხულიგნობის შემთხვევებისა, რასაც გინება ის ფაქტია და ნამდვილად არსებობს ამ ძალადობაში გადაზრდის რისკი, ხო? მე არ მახსენდება ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი საჯარო ივენთი, როცა სასამართლომ ამგვარად განმარტა და უხამსობის თქვათ განმარტებაში შევიდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან ამ გადაწყვეტილების გაზიარება არის საერისკო, იმიტომ რომ ის როგორც საბოლოო ინსტანცია გარკვეულ პრაქტიკას დაამკვიდრებს და შემდგომში სხვა სასამართლოებს მისცემს მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, რომელიც რა თქმა უნდა ექნება ეგრეთ წოდებული გამყინავი ეფექტი და სხვა ადამიანები თავს შეიკავებენ მსგავსი გამოხატვისგან. უბრალოდ ერთ გარემოებას მე მაინც ხო სხვა ჯერზეც როცა მორალის კატეგორიებს ვლაპარაკობდით, საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ დაკავების დროს ქალები გაასთავისუფლა პოლიციამ
იმავე დღეს
და როცა ქალებმა უთხოს რომ ჩვენც იგივე მოქმედება ჩავედინეთ და რატო გათავისუფლეთ, თქვენ რომ პოლიციას ძალიან გაუკვირდა რომ როგორ გეუბნებით, თქვენ ხომ ანდილოსები ხართ და ხო აი
და როგორ მადლობის ნაცვლად როგორ
ეს რას ითხოვთ, ხო აი ეს აი ამ კატეგორიაში გადასვლა პოლიციის მხრიდან და არა საკუთარი ქცევის მოქცევა მთლიანად ადამიანის თავისუფლებების თანასწორობის კონცეფციაში, მგონი ამ ეპიზოდში ჩანს. თუმცა ერთ გარემოებას ვიტყვი, მე ხა გამახსენდა იუსტიციის სახთან თუ სამინისტროსთან ძალიან ცხარე დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობას და ვთქვათ მათ შორის იყო მილორ ვაჩნაძე და სხვები, რომლებიც პროტესტ გამოხატა ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ. მე გახმახსოვს რა ხარისხი შეურაცხყოფელი სიტყვები, მათ შორის სექსისტური ნათქვამები იყო კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ და პოლიცია აბსოლუტურად უმოქმედო დიდგა და არაფერს არ აკეთებდა. ანუ ეს მიხვედი იმისა, რომ ამას მკვეთრად პოლიტიკური შინაარსი ჰქონდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ანტი კვეთრად სექსისტური განცხადებები იყო და შეურაცხმყოფელი გინებები კონკრეტული ქალების მიმართ. და იქ თვალზე მხოლოდ ერთი პირი დააჯარიმეს, შემდგომში მას შეეცათ სხვა მათ შორის ცნობილი სახეები გამოხატავდნენ მსგავს გამოხატვის ამ ცხოვლებს სარგებლობდნენ. უბრალოდ მე ამ შეკრებებში ხომ ეძაცნეთ ეს სამის შემთხვევები ჩამოწერილი მაქვს. თვითონ შემთხვევაში ჩანს განსაკუთრებული ინტერესი ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების თუ გავლენის მქონე ადამიანობების რომ ადამ ინსტიტუციების რომ მათ მიმართ კრიტიკა შეზღუდონ. არა პანორამა შემთხვევაში ფაქტია, რამდენად მაღალია ბიძნა ივანიშვილის ინტერესი და როგორ ორგანიზებულად და რეპრესიულად მოექცა პოლიცია. ჩვენ ვიცით ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით რამდენად კრიტიკულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვათ პოზიციები, უფრო ლოიალურ და ადამიანის უფლებებზე და ეთიკურ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და ეს მათთვის ძალიან მწვავე საკითხია. თქვათ იგივე შეიძლება ითქვას პანორამას ან 25 მილიონის кейსზე ხო, სადაც კი არსებობს დომინანტი ჯგუფის ან კონკრეტული ადამიანის ინსტიტუციის ხრიდან ძალიან მკვეთრი ინტერესი, არ დაუშვან მათ მიმართ კრიტიკა, ჩვენ ხედავთ პოლიცია როგორ ადვილად არღოს ადამიანის უფლებების სტანდარტებს და შეზღუდავს ხოლმე შეკრების თავისუფლებას. თან ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება კიდევ ერთია. ერთ შემთხვევაში როცა ჩვენ პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ მიდიხარ, რა თქმა უნდა ეს პრობლემაა, რომ მე ნივილირებას არ უკეთებ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩანს თავად მოქალაქეების მიმართ სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკა, რაც კიდევ უფრო მძიმე შემთხვევაა და
ეს კონკრეტული აქცია არ იყო პოლიტიკური პოლიტიკოსების აქცია არ იყო, ეს არ
ხო აქცია არ იყო, ну ყველაფერი პოლიტიკურია პრინციპში, მაგრამ ხო კონკრეტული პარტიული ინტერესი არ იყო.
ეს ალბათ არის პოლიტიკური, ხო?
ნახება
არა პოლიტიკოსების დაგეგმები და პარტიული
კონკრეტული პარტიების ჯგუფის ორგანიზებული აქცია არ ყოფილა. ამიტომ რეალურად ბოლო პერიოდში სახელმწიფო აშკარად მინდის თავის საკუთარი მოქალაქეების და აქტივისტების წინააღმდეგ, რითაც აი წეღა როცა ლაპარაკობთ ამ გამყინავ ეფექტზე და გარკვეულ კონტროლზე საჯარო სივრცეების, ეს არის სერიოზული პრობლემა. მე მაგალითად გავიხსენებდი იგივე მუსლიმების შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებს, ხო? სადაც ასევე ჩანს ეს მორალურ კატეგორიებში გადასვლა. მშვიდობიანი შეკრების მონაწილე მუსლიმები სახელმწიფომ ესეთი ძალიან მასშტაბური საპოლიციო ძალით დააკავა ცემა მათ მიმართ. ლუისენას თავად პოლიციელები იყენებდნენ და თქვათ იგივე როცა დომინანტი რელიგიური ჯგუფები მართავ შეკრებებს, რომელიც მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებიდანაც კი გადის, პოლიცია აბსოლუტურად უსუსური და უმოქმედოა რამე გააკეთეს. ამიტომ პოლიციის ქცევაში ერთის მხრივ ჩანს დომინანტი თქვათ ინსტიტუციის პიროვნების, პოლიტიკური ძალის თუ სახელმწიფოს, როცა ეს არის ძალიან კრიტიკული მშობის საკითხი, დაარღვიოს კანონი და კონკრეტული ინტერესის სასარგებლო ბლოკადა წოტილება მიიღოს, მაგრამ სხვა შემთხვევებში როცა იმ პერიოდისთვის თავად დომინანტი ჯგუფები არ ღოვენ უფლებებს, ეს აბსოლუტურად უმოქმედოა. მე უბრალოდ ერთ გარემოებას გავუსვამ ხას, რომ შეკრების თავისუფლების წაღან თქვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამ, რომ დასულია შოკის მომგვრელი უმრავლესობისთვის მიუღებელი ეპატაჟური გამოხატვებიც და ამ გამოხატვების ინტერესი ეს არის ვთქვათ მათ შორის რადიკალური ფორმებით დისკუსიის გაღვივება და გარკვეული ვთქვათ ხელშეწყობა ამ დისკუსიებში, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ესეთი ეპატაჟური, რადიკალური გამოხატვები ხდება უფრო მეტი აქცენტის ფოკუსირების საგანი საზოგადოებაში და ეს დაცული სფეროა დემოკრატიულ თქვათ სახელმწიფოში. ამიტომ თავად სასამართლოებმა ძალიან მნიშვნელოვანია გაიაზრონ ეს გარემოება, იმიტომ რომ როგორც კი ის შინაარსობრივ რეგულირებაში შედის გამოხატვის თავისუფლების, თქვათ ერთია შეკრების თავისუფლების როლს გარკვეული წესების დარღვევა, დაალდობის რისკები და ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ მეორე მეორე როცა შინაარსობრივ რეგულირებაში არის ეს განსაკუთრებით საფრთხილოა და ის თქვა ტოტალიტარული სახელმწიფოს ან როცა ის უკვე მორალის ცნობიერების იდეოლოგიის კონტროლში გადადის ამგვარი სახელმწიფოს პრობლემას
ის შემცველი შეიძლება იყოს თქვენ რასაც გამყინვარების ეფექტს თუ როგორ ძანეთ
რა გამყინავი ეფექტი
გამყინავი ეფექტი
ანუ ეს არის თვითცენზურის
წარმოშობა რომელიც ეს არის იგივე თვითცენზურა
დიახ კი როდესაც სახელმწიფო ახორციელებს რაღაც რეპრესიულ ღონისძიებებს ეს არ ამარტო კონკრეტულად იმ ადამიანის მიმართ არის განხორციელებული იმ ადამიანისათვის გაგზავნილი მესეჯია ვისი გამონათქვა მის დაშჯაც ხდება
ვის
არამედ საზოგადოებისთვის გაგზავნილი მესეჯია რომ მათ თავი შეიკავონ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მათი აზრის გამოთქმისგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ვთქვათ მათ მიმართ მსგავსი ტიპის ღონისძიება
ძალიან დიდი ბოდიში ერთ ჩარტას გავაკეთებ ძალიან მოკლედ აი სწორედ ეს გადასვლა ხო რა თვისობრივი საკითხზე როცა ვლაპარაკობ ნიშანდობლივ მაგალითად იგივე გავიხსენოთ შინაგან საქმეთაურობის ინიციატივები რელიგიურ გრძნობების შეურაცხყოფის რეგულირებასთან დაკავშირებით და სამართალდამღოთა კოდექსში ასეთი ჩანაწერის გაჩენასთან დაკავშირებით შემდგომში შუღლის გაღუების შესახებ სისხლის სამართლის კოდექსში რეგულირება რომელიც გამოხატვის თავისუფლების რეგულირებას ეხებოდა ყველა ეს საკითხი და ისევ სახელმწიფო ირჩევდა ჩამდგენიყო მორალისტის პოზიციაში და თქვათ ზნეობრივი საკითხების განშჯაში შესულიყო და რაღაც დომინანტი იდეოლოგიურ დისკურსი დაეცვა. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს დამთხოვები არ არის, რასაც ახლა ვლაპარაკობ და ეს არის გარკვეული პოლიტიკის თუ დიახ, გარკვეული თამბერული პოლიტიკა.
თქვენ წერთ გიორგი რომ იმედი გამოთქვით რომ ეს აპელაციო სასამართლო მიიღებს იმგორ გადაწყვეტილებას, როგორცაც თქვენ ფიქრობთ რომ ხო გონივრულად უნდა მიიღოს, მაგრამ თქვას და არ მიიღო. მაშინ
უბრალოდ პრობლემა იქნება ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში, მაშინ ჩვენ გვექნება სასამართლოს გადაწყვეტილება, ავტორიტეტული განმარტება სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის 166 მუხლის ავტორიტეტული განმარტება და მაშინ ჩვენ გავაკეთებთ დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ 166 მუხლი გულისხმობს ასევე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე საკითხთან დაკავშირებით შეზღუდვის გამოყენების შესაძლებლობას. ანუ როდესაც საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხთან დაკავშირებით ადამიანი ემოციურ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციულ გამონათქვამს იყენებს, ესეთი ხასიათის გამონათქვამი წარმოადგენს დაშჯაც, ამას გვეუბნება 166 მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში, მაშინ ჩვენ გვექნება პრობლემა უკვე 166 მუხთან ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში
და შეგვიძლია კი
არა, უკვე ჩაწერილია, თუ კი სასამართლო ამბობს, რომ სწორედ ამას გულისხმობს, სწორედ პოლიტიკური სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას გულისხმობს 166 მუხლი, მაშინ თვითონ კანონშია პრობლემა და ჩვენ შეგვეძლება რომ ეს კანონი, ანუ 166 მუხლი, თუ კი ასე იქნება განმარტებული, გავასაჩივროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს გამოსავალიც რჩება და მის 166 მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსით არაკონსტიტუციურად ცნობა მოვითხოვოთ, რომელიც სამართალდამღოთ თვლის ისეთი ტიპის უხამსი ხასიათის გამონათქვამს, რომელსაც გააჩნია პოლიტიკური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო ღირებულება.
პრინციპში ამ შემთხვევაში იმპირებს, რომელსაც სამართალდამღოთ პასუხისმგებლობა დაექცეთ, მათ შეუძლიათ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოშიც გაასაჩივრონ.
ეს
მას შემდეგ თუ სააპელაციო სასამართლო გაიზიარებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მათ შეებათ ევროპის სასამართლოში გასაჩივრების.
მაგრამ ყველა ინსტანცია უკვე ამწურული
იქნება და საინტერესო იქნება იგივე სტრასბურგის სასამართლო. მე ვფიქრობ, რომ განჭვრეტადია სტრასბურგის სასამართლო რა სიტყვის, მაგრამ საქართველოს წინააღმდეგ თქვა და ასეთი გადაწყვეტილების მიღება გარკვეულწილად თუ ეს მანკიერი პრაქტიკა შეიქმნა, მის წინააღმდეგ იქნება მნიშვნელოვანი დოკუმენტი.
კეთილი, მაშინ ჩვენ უკვე ნელ-ნელა შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა, თუმცა თქვენ აი ბოლოს რაც ბრძანეთ გიორგი, რომ შესაძლოა ეს მას შემდეგ თუ სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა თქვენი მოთხოვნა და უკვე კანონზე მიდგება საქმე, იმ პრობლემაზე, რაც შეიძლება რომ
იყოს კანონი. თუ კი კანონი ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ასე ვთქვათ, დასაჯოს პოლიტიკური ან სხვა საზოგადოებრივი ღირებულების მქონე მოსაზრება, მაშინ თუ თვითონ კანონთან გვაქვს პრობლემა, თუ კი ამას ასე კითხულობს სასამართლო ხელისუფლება, ეს კანონით დადგენილია, ასე თქვა, შეზღუდვა, ანუ გამოხატოს თავისუფლებას ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შეზღუდვას უწესებს კანონი, მაშინ პრობლემა კანონშია. ჩვენ მართალია ვთვლით, რომ კანონი არაფერი, ანუ კანონის სისტემური წაკითხვის შემთხვევაში, ანუ თუ კი ჩვენ კანონს 176-ე მუხწავი კითხავთ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონთან, მაშინ ეს პრობლემა აღარ უნდა იყოს, მაგრამ თუ სასამართლო სხვანაირად კითხულობს ამ კანონს და ამ შემთხვევაში სასამართლოს მხრიდან კანონის წაკითხვა უფრო ავტორიტეტულია, ვიდრე ვთქვათ გიორგი გოცირიძის ან თამთა მიქელაძის ან სხვა იურისტის მხრიდან კონკრეტული კანონის წაკითხვა, და თუ კი სასამართლო იტყვის, რომ კანონი სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ესეთი ტიპის გამონათქვამები უნდა იყოს დაჭრილი, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ზუსტად პრობლემა ზუსტად მდგომარეობს კანონში და ეს კანონი ამ შემთხვევაში გავასაჩიროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში.
მე იურისტი არა ვარ და მე ასე მგონია, რომ როდესაც კანონს კითხულობ, ის არ უნდა წაიკითხოს ყველა ადამიანმა თავისებურად.
ხო, მაგრამ საბოლოო ჯამში სასამართლო გვეუბნება, რას გულისხმობს კანონი. როდესაც კანონის განმარტებასთან დაკავშირებით ორ მხარეს შორის არის დავა, საბოლოო ჯამში რას გულისხმობს კანონი, ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საბოლოო ინსტანციის გადაწყვეტილება კანონთან დაკავშირებით და ამ ადმინისტრაციულ დავებთან, სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით საბოლოო ინსტანცია არის სააპელაციო სასამართლო
და ამ პრაქტიკას ნორმატიულ შინაარსს იძენს უკვე ნორმის ამდაგვარი განმარტება, ის ფაქტობრივად ნორმის ნაწილი ხდება და სწორედ ამ პირობებში შესაძლებლობა გაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობაზე იდავა, არა კონსტიტუციურობაზე იდავა.
კეთილი, მე წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ამ პროცესებს მივადევნებთ თვალს. ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო. წარმატებები თქვენ და დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან და ისაუბრეთ ამ თემაზე. ჩვენი განაცემა ამით დასრულდა. დღეს ჩვენი განაცემის უფლება და თავისუფლება სტუმრები იყვნენ თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.